Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de junio 2012. La homa logico serĉas povon, regadon, potenza in rimedoin, sed la plena mem realigio estas la malplenigo de si mem. Tion diris la Papo dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, memorigante la voion indicitan de Cristo, cae commentante la letteron de Paulo Apostolo al Filippinanoi. La voio della cruzo, della humiligo, della sin dono per obeo alla volo della patro, estas la voio chiun sancta Paulo al prenis. Nur tio povas clarigi lia in vorto in de gioio cae tranquilo en la letero al Filippinanoi, de li verchita chiam li estis en mal libereio, cae sentis proxima la morton. La homa logico male, diris la Papo, ofte serchas la mem religion en la povo, en la super regado, en la potenza i rimedoi. La homo daure volas construi per sia propria forto la babela naturon, por atingi la altezon de Dio, por esti kiel Dio. La Papo memorigis la geston kiun Jesuo faris dum la lasta vespermangio, substrecante che gravas rememorigin. Jesuo lavis la piedoin de la apostoloi, cai diris sal ili fari la samon alla aliai. Per improvvisita i vortoi benedicto la dexesa al donis, Dio ne volas grandiosezon, Dio volas la mem donazon en la amo, en la servado. La sur iro al Dio ocasas giuste cun la mal supreniro en la humilan servon, per la amo chiu estas la essenzo de Dio, cae seque vere puriga forto, chiu igas la homon capabla percepti cae vidi Dion. Nur se ni eliras el ni mem, ni retrovas nin. E nella pregiado, e nella rilato cun Dio, ni malfermas la menson, la coron, la volon alla agado della Sancta Spirito, por eniri en tiun saman dinamicon de vivo. La pregiado, aldonis la Papo ancora u per improvisita i vortoi, estas farita el silento cae parolo, el cantoi cae gestoi ciui cun trenas la tutan personon. Esti surgenue fronte alla Sanctega Eucaristio, au surgenuigi por pregi, esprimas giuste la sintenon de adorado fronte al Dio. Gravas do fari citiun geston, ne pro cutimigio, sed cun profunda conscio, char ciam ni surgenuigas fronte alla Signoro, ni confessas nian credon ieli, ni agnoscas che li estas la unica Signoro de nia vivo. Cai nun aliai informoi, hierau la Papo estis en Rovereto di Novi, uno el locoi pli concernatai de la tertremo, cius cuis en la passintai semainoi nordan Italion. Temis pri mallonga daura sed intensa visito, per ciu Benedicto la Dexesa volis circa ubrachi ciuin loggiantaroin trafitain de la tertremo. Mi sentis pli cae pli forta la besonon veni persone mese de vi. Per citiui simplai vortoi, la Papo sin adressis alla trafitoi de tertremo. Vidante vian teron, confidis la Papo, mi travivis profundan cortuscion, fronte al tiom multai vundoi, sed mi vidis anca un multain manoin, ciui volas ilin flegi, cune cun vi. Vi ne estas, nec vi estos solai. E nella nunai tagoi, mese de multe da detruoi cae doloroi, vi vidis cae spertis, ciel multai homoi activis, por esprimi al vi proximezon, solidarezon cae amemon, cae ti io pere de multai signoi cae concretai helpoi. Mia cesto, mese de vi, volas esti uno el tiui signoi de amo cae de espero. La Papo dankis la voluntuloin, cae li adresis plie fortan alvocon alla instituzioi, al ciu civitano, esti ciel la bona samariano, ciun ne passas indiferenta fronte al besonanto, sed surprenas gis funde la alies besonoin. Benedicto la Dexesa anca certigis che la Ecclesia Dio ciam estos proxima al iliai suferadoi. Temas pri proximezzo concreta cae ancau spirita. La Papo citis la vortoin della Psalmo 46. Dio estas por ni rifugeio cae forto. Tial ni ne timas, ecce se tremus latero. la securezzo pri chiu gi parolas estas tiu de la credo, tial, yes, daurigis la papo, povas esti timo, angoro, ilin spertis ancau Jesuo, sed estas cefe la certezzo che Dio estas cun ni, kiel la infano cius cias che li povas ciam calculi jesiai pannio cae pacio, char li sentas sin amata, desirata, cio ain ocasu. Ni estas securai en la manoi de Dio, confiditai al lia amo, quiu estas firma kiel roco. Sur citiu roco, oni povas construi, reconstrui. Cai li memorigis che sur la ruboi post la dua mond milito, ne nur materiai ruboi, Italion oni reconstruis dank cefe alla credo de multai homoi animatai de spirito de autentica solidarezzo. Vi, finis la papo, estas homoi ciuin ciui Italoi estimas, provia humanezzo, afablezzo, laboremo cae gaia humorezzo. Restu fidelai ie via vocigio, esti fratai cae solidarezzai homoi, cae tiel vi alfrontos cion cun pazienzo cae decido, repusciante latentoin ciui bedaurinde cun ligigias cun citiui momentoi de malfortezzo cae besono. Damasco, la ministro pri informado de Sirio accusis Europan Union cae la Arabain cae internaziain organizajoin iel havi respondezon pri la attaco cimatene contra la stata televido de Damasco. Almeno 7 personoi mortis, aliai 7 personoi estis forcaptitai de gruppo de ribelantoi. En citiu sceneio, la Internazia Esplor Commissiono pri Sirio, en rapporto presentita hodiau ce la Consilio de Unuigintai Nazioi, evidentigas kiel en quelcai regionoi de Sirio la bataloi estas pli cae pli militarigitai, cae ili havas la caracterizon de interna milito. Novjorko, unu persono el dudek en la mondo usis toxicain drogoin pasinte iare, eble nur unu foion, eble pro scivolemo au ludemo. Gi estas datumo, sed ancau indizo de tendenzo, ciu ciu ocase bagateligias, por tiel diri, fronte alla constato pri la ciu iarai 200.000 mortintoi pro tiu uso, nombro ciu nella officeio de Unuigintai Nazioi contra utoxicai drogoi cae organizita crimado conigas en sia jus publicigita iara rapporto. Gi entenas plian pensigan datumon. La mercato de toxicai drogoi egal valoras al prescau 30 miliardoi da usonai dolaroi, sed gi estas nur la dua monda nelegia mercato. La unua estas la sexa turismado, ciu movas pli da capitaloi ol la menzita i drogoi, ol armiloi cae petrolo. Uno e la novajoi entenitai en la rapporto estas la tre evidenta redisvastigio de heroino post la 70 iaroi, cun la differenzo che hodiau, laula statisticoi, gin consumas personoi de ciui agioi cae de ciu sozia tavolo, inclusive de homoi cun stabila labor posteno cae tranquillai familioi. Caregae gefratoi, la nuna estas la lasta mercreda programo en Esperanto, ciun radio Vaticana el sendas per mesai cae curtai ondoi al pliparto de Europo. Ec de la unua de julio niai el sendoi estos auscultablai per podcastoi, interrete cae satellite. Plie multai locai radiostazioi cerpas la signalon de radio Vaticana el tiui comunichiloi cae reel sendas gin loce. Por peti informoin, scribu al mia adreso Radio Vaticana Esperanto Redaccio 00120 Vaticana Civito Rete Esperanto circa uvolvita a vatiradio.va. Mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.